Fotografovala překupníky heroinu v pákistánském chajbarském průsmyku, vrakoviště lodí v Bangladéši, útulek pro HIV pozitivní děti ve Vietnamu, železniční provoz v Kambodži anebo pouliční nepokoje v pásmu Gazy. Jenomže neklidu a konfliktů už prý bylo dost a tak se v práci posunula dál. Kam? Tak i o tom nám poví. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky Alžbětu Jungrovou, fotografku. Vítejte u nás, dobrý den. V Trafogalerii v Pražských Holešovicích teď máte velkou výstavu, na které představujete svou volnou tvorbu z posledních 5 let. A já dobře vím, že to nejsou jenom fotografie, takže jsem vás možná mohla uvést nejenom jako fotografku, ale vůbec jako umělkyni nebo výtvarnici nebo multimediální umělkyni.
Tak snažím se posouvat tu fotku na hranice, kam to jde, takže je tam nejen fotka, jsou to koláže, multikoláže, videoprojekce, světelný lightboxy, zrcadla, skla. Zkouším prostě, co všechno vydrží.
A zrcadla, skla, i na to se dá aplikovat fotka? Takže je to nějaký typ daguerotypie, nebo?
Bylo to trošku náročnější, není to daguerotypie, já jsem to vlastně otočila úplně, my jsme původně to vzniklo, s Romanem Šedinou jsme dělali takový projekt, on dělá keramiku, oslovil mě na spolupráci ohledně vytváření vázy. Mně přišlo super na, samozřejmě dát na vázu fotku, takže a teď už vznikla otázka, jak dostaneme fotku na vázu, aby to nebyl nějaký jako levnej polep nebo něco, takže jsem vymyslela, že opravdu ta váza se potře emulzí z fotopapíru, pak se na ní nazvětšuje v černý komoře fotka, vyvolá se váza, ve vývoji se ustálí. A z toho pak vlastně jsme pokračovali na ty skla a zrcadla, kdy je to opravdu jako nátěr na tom zrcadle emulze, zase vyvolaný, ustálený, takže je to klasická, naopak návrat ke klasické fotce.
No to jsou věci. Tak mě napadá, že když člověk dělá válečného reportéra nebo fotoreportéra někde v terénu, tak má jednu jedinou výhodu. Vlastně vůbec nepotřebuje ateliér, kdežto když tiskne na vázy, na sklo, na zrcadla, tak tam asi ateliér potřebuje. Jak to vypadá u vás v ateliéru?
Já ateliér nemám, půjčuju si ho. Furt většina těch věcí, které fotím a vznikají venku. Já radši pracuji s reálným prostředím, s reálným světlem. Samozřejmě svítím věci, to není, že bych se tomu úplně vyhýbala. Ale ten ateliér je pro mě opravdu takový okrajová věc, je to na mě hodně studený, vlastně ne, bez emocí, takový trošku odebraný ty všechny věci, který ten reál má. Takže ateliér si pronajímám, když potřebuji.
Tak mě napadá, jestli může být vůbec reportér, fotoreportér, samotář.
Já vlastně, tam jedna sekce jsou spolupráce, kde já jsem vytvářela ty věci s různýma malířema. Fotografie je furt mezi lidma, ale vlastně je pořád sám. To je takový, takže já jsem naopak prahla po tom, abych mohla s někým spolupracovat, aby někdo se mnou podílel na té tvorbě. Za tím foťákem většinou člověk je neviditelný, nebo by měl být skoro, speciálně u dokumentu nebo u reportáže, by měl být neviditelný. Takže vlastně je to práce mezi lidma, ale samotářská.
Nebude vám ta práce v terénu, v těch nebezpečných místech chybět? Vy vlastně v těch posledních, dejme tomu 5 letech, jste trošku se stáhla z toho veřejného prostoru, ze světa, ve kterém vládne konflikt, nepokoje. Nebude chybět ten adrenalin z toho, že vlastně teprve tam v těch místech si člověk uvědomuje svoje vlastní hranice vnitřní a i tu smrtelnost, ke které je možná blíž než tady v centru Prahy?
Tak určitě mi to chybět nebude, já jsem teď nadšená, že mám klid, ale ten adrenalin člověk zažívá v jiných situacích při focení a pro mě to samotné to focení, to, že vytvářím něco, co chci říct, je možná větší adrenalin, než zachycovat ty příběhy těch ostatních lidí. Ale ono se to vždycky vrátí všechno. Já jsem říkala, nikdy neříkej nikdy, říkala jsem, nikdy už nikam nepojedu. Teď to vypadá, že se na podzim vrátím do Pakistánu, takže asi se mi to úplně nevyhne.
Fotograf Jan Šibík po letech práce v těžkých podmínkách říká, že je čím dál rozmazlenější, že si dokáže hodně užít a vážit třeba dobrých hotelů. Jestli to máte nějak podobně?
Mám, to si myslím, že máme všichni společný a já to mívám, takže pak volám mámě a říkám splachovací záchod, teplá voda, ještě nejen dobrých hotelů, ale vlastně těch základních věcí, ono, když člověk je měsíc hozený do toho, že nemá přístup k přesně k jídlo, voda, tak pak ocení opravdu nesmysl, mám se občas směje a navíc. A další věc je, Praha je nádherná a to člověku dojde, až když odjede na měsíc někam mimo. A já pak chodím a říkám, tady je to tak krásný. No, ty se zbláznila, teď je to normální. No, takže tyhle ty věci člověku vlastně dojdou, až když je ztratí.
Je svět čím dál nebezpečnější?
Těžká otázka. Těžko posoudit pro mě, jestli před 100 lety to bylo míň nebo víc, ale...
A nebo vezměme to od začátku vaší fotoreportérské kariéry. To už je řada let, co jste vyjela za svou první fotoreportážní cestou. Jak moc se ten svět posunul?
Nebezpečnější asi v určitém úhlu pohledu je, speciálně pro novináře a fotografy. Já si myslím, že to, co bývalo... Válka ve Vietnamu, kdy ta vesta s nápisem pres byla vlastně taková jako nedotknutelná, ale ono to platí i třeba pro doktory, jo? Že to bývalo, že to byl neutrál, tak vlastně ty novináři se stali terčem vlastně těch útoků a naopak jsou ten cíl, únosy, takže určitě v té práci se to nebezpečnější stalo.
Máte nějaká preventivní opatření nebo něco? Jestli vyjde cesta do Pákistánu na podzim, nad čím budete nejvíc přemýšlet předtím, než odjedete?
Tak tam je to celý, vlastně všechny ty cesty jsou celý o produkci, o tom zajistit ty věci dopředu, najít člověka, který se tam vyzná, ví kam chodit, nechodit, který řekne vlastně, musíš do Kvéty, musíš letět, nemůžeš jet po zemi autobusem. Takže určitě ta produkční stránka a najít dobrýho fixéra.
Je to problém?
Ne, většinou ne. V těch zemích tak tohle, to, tím se živí většinou bývalí třeba novináři, kteří v rámci těch konfliktů nebo té situace v té zemi přišli o práci, takže dají se najít všude.
Liší se nějak výrazně třeba vnímání nějakých daných situací, konkrétně u muže fotografa a u ženy fotografky?
Já nevím, jestli je tohle otázka pohlaví, já si myslím, že spíš každý jsme nastavený jinak, nějak máme nastavenou citlivost, vnitřní etiku svoji, to, co ještě jako chceme ukázat, nebo to, co si myslíme, že by ještě mělo vůbec být ukazovaný. Takže si myslím, že tam to není úplně, jestli je to muž nebo žena, ale je to spíš na každém člověku. Některý chlapi jsou citlivější než ženský, jo, to prostě vůbec se nedá takhle posoudit. Takže.
A my jsme mluvili o tom, že do reportážní fotografie by se osobnost autora vlastně neměla promítnout. A to je asi úplně jiné s tím, co děláte teď, protože teď děláte umění nebo fotografie takové, do kterých se právě promítáte. Tak ten rozpor mezi těmi dvěma polohami.
Já si myslím, že přesně takhle to totiž vzniklo. Já jsem 15 let zachycovala nějaký reálný svět, který už byl daný. Vlastně snažím přesně jenom zobrazit, ukázat tu situaci. Po těch 15 letech přijde doba, kdy prostě člověk potřebuje ty věci říkat sám za sebe. Dávat zase ven ty emoce a říkat, co si o tom myslí. Takže přesně tam přišel ten zlom, kdy jsem přešla k tomu výtvarnému umění vlastně, nebo k nějakému subjektivnímu dokumentu, fotce.
A do Trafogalerie vás pozveme ještě za chvíli.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes fotografka Alžběta Jungrová. Jsou vůbec dnes ještě nějaké rozdíly mezi takzvaným vysokým a nízkým uměním? Nebo mezi co se dá zařadit fotografie? Je to vysoké umění? I dnes, v době, kdy cvakáme všichni?
Já si myslím, že určitě. Ta otázka je, to je jako kdybychom si řekli, že všichni máme doma pastelky, takže všichni můžeme být malíři. Jo? Těch fotografů vlastně s tím digitálem nebo s tím kvantem těch fotek, který padají denně na sociální sítě, nepřibylo. Tady nevznikla nová generace, která bychom řekli, že to jsou prostě jako tady je stovky skvělých fotografů. Těch fotografů je furt 10, který jsou skvělí v téhle zemi, nebo nemění se to ten počet. Otázka spíše, co je a co není umění a žijeme v době nějaký pro mě dekadence, kdy hodnotit vlastně to nedokáže už nikdo. Nikdo nedokáže říct, co je a co není umění, takže tam bych spíš tu otázku směřovala na umění, než na fotku samotnou jako objekt.
Dá se fotoaparátem zachytit opravdu úplně všechno, anebo je něco, co Alžbětě Jungrové ještě uniká?
Tam právě proto jsem přišla i k těm kolážím, je to ta potřeba toho vyprávění. A buď je to soubor samozřejmě, který to odvypráví, nebo já jsem začala ty věci míchat dohromady, abych mohla přesně říct všechno, co potřebuju. To jsou pak ty posouvání k těm kombinacím malba, fotka, zrcadla. Takže já si myslím, že se fotkou dá říct všechno, otázka, jak ji uchopíme a co s ní uděláme.
No a tak co bych já měla vidět ve vašich fotkách? Co vy byste chtěla, abych já v nich viděla?
Emoce. Já si myslím, že to je pro mě základ vlastně toho, co potřebuju teď jako říkat, nebo co se snažím říkat, jsou naše vlastní pocity, nebo moje vlastní pocity, které já vizualizuju přes většinu postava ženy. Vlastně tam je 8 souborů nebo okruhů, který můžou lidi vidět. A vlastně ústředním tématem je emoce, ať už je to ženský ve věznici ve Světlý nad Sázavou a jsou to ty hranice, kam až jsme schopní zajít, anebo soubor Random Mood for Love, kde já vizualizuju přes nějaký modelky to, co si myslím, že mám spojený s láskou, ty emoce, které jsou spojené s láskou pro mě. Takže emoce, já se, že se to trošku vytrácí z dnešního světa, že vlastně já jsem hrozně dlouho přemýšlela, co budou ty fotky za 100 let, který lidi ještě budou chtít vidět a budou je zajímat, vlastně budou pro ně nějakým způsobem, pro mě to bylo vždycky, jak chodili lidi oblíkaný, nebo co dělali, čím se bavili, vlastně jaký ty jednoduchý věci, nejsou to ty události dramatický nebo něco, ale vlastně se vracíme spíš k tomu normálnímu každodennímu životu. A já si myslím, že v rámci sociálních sítí a ty děti, které teď přicházejí, mají mnohem méně emocí, než jsme měli. Ono je to i statisticky prokázané, že ta část mozku, kde jsou emoce, se vlastně u těchto těch lidí zmenšuje. Takže pravděpodobně nás přežije. Nebo to, co se na co se budou chtít lidi koukat, budou za 100 let emoce.
Vy jste říkala, že v jednom z těch fotografických cyklů máte taky modelky. Je jednoduché pro umělce dneska najít modelku? Někoho, kdo bude dělat, co vy budete chtít?
Je to těžký, samozřejmě je to těžký najít dobrou modelku, jako modelek je spoustu a zrovna v Čechách máme ty ženský krásný, exportujeme to do celého světa, ale tam musí vzniknout ten kontakt nebo to porozumění, vlastně to, co chci, a já tím, že přesně ty holky tlačím na tu hranu, kdy ze sebe opravdu vydávají emoce a ne jenom to, že jsou hezký, tak potkala jsem jich opravdu jako za ty roky pár, s kterýma si to takhle klikne, sedne a vlastně pak to tak vlastně vypadá, ale není lehký najít modelku dobrou, nebo pro mě.
Takže vaše aktuální práce jsou stylizované práce?
Je to spíš stylizace. Zrovna v tomhletom souboru, o kterém se teď bavíme, je to spíš stylizace, ale v rámci toho, že já vycházím vlastně úplně z čistého dokumentu, tak vlastně ty fotky vypadají jako, že je to moment, který se stal. Ale vlastně na tom focení to vypadá tak, že opravdu my to řešíme, svítí se to, stojíme někde a k momentu, přirozeným momentu to má hodně daleko.
Přišla jste, Alběto, během těch let v terénu o nějaké sny nebo iluze?
Přišla jsem o spoustu snů a iluzí. Já si myslím, že je to logický, když je člověk konfrontovaný s nějakou jako nespravedlnost. Pro mě to byla nespravedlnost, je to ztráta takový tý iluze toho, že když budeme dobrý, tak všechno bude dobrý, že se nám ty věci vrátí. Jako, tam určitě jsem přišla jako vidět, umírat děti je prostě pro člověka strašná facka, protože mu dojde ta nelogika vlastně celý tý věci tady. Takže to určitě jo.
A je nějaká fotka, která by vám ani za nic nestála? Myslím tím, jak moc jste třeba ochotna pro svou práci riskovat. Svoje vlastní zdraví, svůj život.
Riskovat asi docela dost. Já si myslím, že jako vlastní zdraví a vlastní život, ano, to pojďme si říct, těch 9 let tam bylo spoustu věcí, kdy člověk zariskuje. On o tom takhle neuvažuje v ten daný moment, kdy se ty věci dějou. Ono to je takový jako autopilot, já vždycky říkám, a to ten člověk reaguje v tu danou chvíli nějak automaticky. To není, že je promyšlený. Určitě bych neriskovala život nikoho dalšího. Ono to je většinou. Vlastně já, když mám fixéra přesně, nebo člověk píšícího, který jede se mnou, tak je to těžší, protože víc uvažujete o tom člověku a hlídáte ho, nebo má člověk tendence, nevyměnila bych fotku za život někoho, koho fotím, jo, je to prostě, ale je to o nastavení mě samotný, takže víc člověk uvažuje vlastně o těch druhých v tu chvíli, než sám o sobě, nebo já to tak mám.
A když v tom terénu zrovna s vámi není kolega novinář, který píše, nebo fixér, nemusíte se na nikoho ohlížet a zapnete toho autopilota, nebo on najede sám. Co v tu chvíli běží hlavou? Zmáčknu to, vyfotím to, je to jedinečná příležitost, sáhnu zase někam dál a zbořím nějakou hranici sama v sobě.
Já bych řekla, že v tu chvíli člověk uloží vyfotit a přežít. A vůbec jako tyhle ty věci pak jako mimo to, ono to pak je nějakým způsobem jako vypnutí se a člověk reaguje vlastně jenom na podměty, které se dějou v tu chvíli. To teď mluvíme o tom, když se třeba střílí nebo opravdu jako dojde na ty situace, které jsou na hraně. A jediný, co mu jede v hlavě, musím to vyfotit. A teď říkám, klepou se ruce, člověk opravdu jako v tu chvíli je úplně vyhozený z toho konceptu, takže vlastně nedokážu uvažovat o tom, tohle bude fotka, která vyhraje, nebo jako něco, opravdu je to jenom přežít, vyfotit.
Jak se vybírají potom fotografie na výstavu, která má omezen prostor, a když víte, že doma máte archiv tisíců, statisíců fotek?
Tak zrovna teď Trafo Gallery, my jsme dělali 3 měsíce intenzivní práce. Opravdu od toho začátku postavit ten koncept, co tam všechno bude, jak to propojíme tematicky. A až po, k tomu vyšla knížka, takže knížku jsme dělali. A je to, člověk nespí, nejí, vlastně zapomene na všechno ostatní a opravdu jsou to, já jsem říkala, ten poslední měsíc, což byly Vánoce, Silvestr, já vůbec nevím, že byl.
Co se potom dělá s těmi fotkami, když se to na konci výstavy svěsí ze zdi? Kam to dáte?
Některý, ta výstava je prodejní, takže některý jsou už teď prodaný, což je skvělý. Domluvili jsme se s další galerií, že část přesuneme, ono je toho tolik, že to nejde ani přesunout nikam jako do nějaký normální galerie. Já si vyrobím ze světelného nápisu exit psací stůl, takže tak různě to rozmístím, rodiči něco dostanou. Takže něco se posune dál na nějakou další výstavu, něco využiju já, něco se uloží do archivu a zůstane a pak to zase můžu použít, když mě osloví třeba z jiného města na nějakou menší výstavu, tak to pošlu.
Já vím, že fotografové to mají asi jinak než malíři nebo sochaři, když se loučí se svým dílem. Jak se loučí Alžběta Jungrová třeba s fotkami, které teď po výstavě v pražské Trafo Gallery z ní zmizí? Možná už je nikdy neuvidíte.
Těžko. Ne, jsou to děti. Já vždycky říkám, to je každá ta fotka, vlastně tam je jenom z určitých souborů, jsou tam prostě vybraný 8-10 fotek, opravdu ty jsou v sérii po 5, takže jako já vím, že těch fotek bude 5 na světě existovat od každý a že pak už jako já ji nikdy nemůžu nazvětšovat nebo udělat, ale pak jsou tam přesně ty skla a zrcadla, což jsou jediný originály, tak stírací losy, co jsme dělali, to jsou všechno věci, které už jsou neopakovatelné. Spolupráce s klukama, s malířema, to bylo přesně, já jsem viděla jeden z obrazů ze spolupráce s Michalem Škapou, opět jsem říkala, a tenhle chci já domů, a byl to přesně ten první, pro který se někdo přišel. A jsem říkala, ne, ten chci já, ale to samozřejmě je to moje práce, živím se tím, takže ty věci jsem ráda, když se prodají, ale loučím se s nima těžko.
Co vám visí doma na zdi?
Spoustu věcí.
Vlastní?
Ne, vůbec. Já nemám vlastně doma zatím jedinou svoji věc.
A proč?
To přišlo mi takový trošku sadomaso se koukat na svoje vlastní tvorbu. Navíc se pohybuju v okruhu, mý kamarádi jsou všichni výtvarníci, umělci, fotografové.
Takže vás zásobujou.
Zásobujou, už roky vlastně sbírám věci takhle od nich, teď už to nemám kam dávat a budu vymýšlet, jak posouvat nahoru dolů, ale takže věci vlastně od přátel, který jsem dostala nebo si koupila.
Já jsem nadšená fotografka, především matka fotografka, takže svoje děti mám nafocené z nejrůznějších úhlů pohledu v nejrůznějších situacích. Je to samozřejmě devalvace fotografie, protože cvakám jako vsteklá. Jaké jsou největší chyby začínajících fotografů? Myslím těch, kteří se tomu chtějí opravdu věnovat vážně a ne těch, kteří jsou na tom podobně jako já.
Já takhle cvakám svoji kočku, takže to je úplně v pořádku, děláme to všichni. Já si nemyslím, že by to byla devalvace fotky, je to záznam nějaký, pojďme to brát jako deníkový záznam, jako kdybychom si psali deník a nemá to moc společného s tou fotkou, o který se bavíme. Ale většinou je to problém toho, že ty lidi díky tomu digitálu strašně cvakají a neumějí to vyeditovat, vybrat vlastně ten finální věc. A pak přesně sedí u toho počítače a lejou prostě na ten Facebook 85 fotek místo, aby vybrali 8, což je únosný pro toho diváka, pokud ji opravdu chceme zasáhnout diváka nějakým tématem, ne kočkou nebo dětma. Takže to si myslím, že je úplně největší problém. Je strašně důležitý se naučit ty fotky vybírat.
Dobře, jak by měl vypadat ten výběr, když vím, že na té fotce naštěstí nejsou ty dva sloupy, které by té dotyčné osobě rostly z hlavy, ale podle čeho se mám řídit, jak poznám, že ta fotka má ten náboj a tu emoci, která se nejenom líbí mně a koresponduje se mnou, ale zasáhne i ty ostatní.
Já bych v tomhle doporučovala přizvat někoho dalšího. Já to dělám u všech svých souborů vlastně. Že v té finální, že nafotím 10 000 fotek, z toho jsem schopná vybrat 150, 100 a z těch 100 dostat se na těch 15 nebo 25, což ten soubor má mít, už je pro toho autora víceméně nereálný. My jsme neobjektivní k těm věcem všichni, já taky. Takže já většinou spolupracuji s Petrem Joskem, s fotografem už roky, který dojde a takhle to vyhá. Bez problému. Já vlastně taky edituji v ostatním bez problému, protože k tomu nemáme ten vztah. Já třeba nevyhodím fotku, protože tam jsem jela 2 dny a pak jsem tam čekala 3 dny a ta fotka je špatná. Jako nestála za to, ale to už já nedokážu vlastně. Takže určitě je strašně důležitý mít někoho, s kým se tohle dá konzultovat, nebo a pak vlastně člověk se naučí, jak se ten člověk další dívá na to. Ono se to dá, ale to finále si myslím, že je vždycky dobrý konzultovat.
Já vím, že u těch multimediálních fotografií nebo u té autorské tvorby, tam se s fotkou pracuje, upravuje se. Jak moc se upravují fotky, nebo jak moc vy upravujete své fotky právě z dokumentárních cest nebo z reportážních cest?
Já to vlastně nedělám, u dokumentu nebo reportáže to nedělám skoro vůbec, tak jasně hnu křivky, kontrast, barva, ale zbytek je nedotknutelný, vlastně tam by se nemělo upravovat nic odretušovávat, ale já to vlastně nedělám ani u té volné tvorby svý, že vlastně se snažím vždycky tu věc vyfotit už tak, jak chci, aby byla vyfocena. Je to z části daný tím, že já jsem vyrostla na tom filmu. Začala jsem pracovat v novinách, ještě na film, se fotilo na černobílé filmy a tam to nebylo skoro možné, takže člověk se naučí vlastně ty věci fotit už tak, aby byly použitelné bez úprav. A já si myslím, že čím víc to retušujeme, čím víc to upravujeme, tím to ztrácí emoce. Nebo ten, jako tu hloubku, že pak už je to vlastně nějaký jako umělá věc. Kdybych tohle chtěla dělat, tak budu dělat 3Dčko, kdy si budu stavět vlastní světy a dělat prostě Alenka v říši divů a všechno. Ale mě furt baví pracovat s tím reálem.
Kromě dokumentární fotografie, vlastní multimediální tvorby, se taky věnujete, jsem se dočetla, komerční fotografii. Co to je komerční fotografie? Reklama?
Já se živím komerční fotografií, protože samozřejmě všechny tyhle ta volná tvorba je věc, kterou dělám ve svém čase, baví mě vytvářet, ale živím se reklamou, ano, jsou to přesně reklamy, jsou to, já nevím, billboardy na pivo, telefonní společnosti nebo všechny to, co vidíte u dálnice, tak to je moje práce. Já jsem dělala asistentku, když mi bylo 20 v Londýně, komerčním fotografům a tenkrát jsem říkala, ježišmarja, tohle v životě já dělat nebudu, to je příšerný, to je nuda, vlastně není to vůbec kreativní a teď s tím věkem si to strašně užívám, protože je to ta nuda, je to ten klid, člověk přijde na ten plác, má toho asistenta, všechno si to postaví, nic se mu nehejbe, je to tak, jak si řekne, že to bude. A je to řemeslo, je takový jako hodně čistý řemeslo a já si myslím, že to k tomu naprosto k té fotce patří a je dobrý tohleto umět a občas to dělat, aby se člověk připomněl vlastně, odkud to celý vzniká.
Tak ona vám to cesta do Pákistánu, tadyhle tu nudu a pohodičku v ateliéru možná potom naruší na podzim. Alžběto, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Těžká otázka, ale já si myslím, že nejvíc se mi povedlo to, že jsem si vlastně splním svůj dětský sen. Já jsem chtěla být fotografka od svých 7 let. Živím se něčím, co mě nekonečně baví a naplňuje. A to vlastně je jako největší úspěch. A ten život, vlastně já se občas budím ráno, to je strašný a říkám si, já mám takový štěstí, že vlastně můžu, že do té práce chodím ráda, ať je to reklama, ať je to reportáž, ať je to moje volná tvorba. Mě to baví, takže to si myslím, že je můj největší úspěch.
A co se ještě nejvíc v životě povede?
Já doufám, že dožiju do důchodu s tím, že budu dělat to, co mě baví. Ne, tak to je to, já to nikdy neříkej, co bude, protože všechno je pak úplně jinak. Já se vám to nám to vyslo, když jsem byla dítě v kuchyni nad sporákem, bylo všechno je jinak. A opravdu ten život je všechno, co si naplánuju, je vždycky úplně v obráceně. Takže budu si ráda, když budeme zdraví a budu dělat dál, co mě baví asi.
Tak já vám držím palce.
Děkuju moc.
Hodně energie, hodně štěstí a hlavně to zdraví.
Děkuju.
Naším milým hostem dnes byla fotografka Alžběta Jungrová. Díky ještě jednou za návštěvu. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.